Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Чи справа в шоколаді або не в шоколаді? Таке запитання ми хочемо поставити нашим сьогоднішнім гостям студії прямого ефіру. І справа стосується заборони Росією на ввезення продукції української солодкої фабрики «Рошен». У нас у студії Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ. Доброго дня вам.
Добрий день.
І Ільдар Газізулін, провідний економічний експерт Інституту публічної політики. Вітаю вас.
Вітання.
Лише нагадаю для тих, хто, можливо, пропустив за відпустками чи за іншими важливими справами, що 29 липня одразу по закінченню спільного відзначення хрещення Росії, Росія оголосила про заборону постачання на російський ринок продукції української кондитерської фабрики «Рошен». Як того вимагають правила гри в Митному Союзі, Білорусь і Казахстан підтримали цю заборону, але не підкорилися Москві у цьому питанні Таджикистан і Молдова. Продукцію «Рошен» ретельно перевірили тепер і стверджують, що шкідливих речовин, про які говорив Розпоживнагляд, не знайшли. То ще в шоколаді справа. Чому заборона з'явилася одразу після прямого спілкування президентів України і Росії Віктора Януковича та Володимира Путіна? Чому Росія прямо диктує іншим країнам, як їм працювати з своїми економічними партнерами, кого пускати, а кого ні? От запитую наших експертів. Пане Лановий, ви оцінюєте цю ситуацію як уже таку звичайну для України і Росії торговельну суперечку?
Це продовження взаємних викидів і випадів. Я нагадаю, що Росія спочатку вводила різного типу утилізаційні збори. Я вже не кажу, що Росія ввела більш ніж на 100 видів продукції експортні мита на товари і послуги, які направляються в Україну чи в інші країни. І це потім з нашої сторони теж були випади, теж ввели, як відомо, мито на імпорт автомобілів із Росії, в тому числі і з західних країн, і ми про це знаємо. Тобто це не є відносини партнерські, доброзичливі тих країн, які хочуть об'єднуватися, створювати один для одного сприятливі режими. Ви для нас добре ставтеся, а ми для вас. В цьому є об'єднання ринків. А в даному випадку продовжується процес тиску певного, тому що основним ініціатором, звичайно, є Росія. І це є реакція, в першу чергу, на непоступливість України щодо митного союзу, щодо газотранспортної системи, щодо відносин з Європейським Союзом. Росія бачить, що риба вислизає з рук Україна, з російських рук. Казахстан і Білорусь не вислизнули, а тут вислизає. І це, можливо, останні такі і не досить навіть чутливі дії. Тому що, ну, що таке, в принципі, для україно-російських відносин окрема продукція, окремої фабрики, незначного сегменту споживчих товарів. Це або у них криза жанру, і вони не знають вже, де знаходити у нас погану якість, за якістю, за хімічними властивостями, санітарними, біологічними властивостями товари. Або вони, значить, розвірилися в тому, що щось буде продуктивне в наших відносинах. Це останні, можливо, такі прояви.
Я нагадаю нашим слухачам, телефон 490-2905, долучайтеся до дискусії, ставте запитання експертам, код столиці 044. Пане Газізулін, а можливо тут прямі претензії до Петра Порошенка, який хоч і стверджує, що він займається тепер лише політикою, але всі знають, що все-таки Рошен – це його дітище.
Ну так, я думаю, що дійсно тут не випадково обрали саме компанію «Рошен», тому що я сумніваюся, що продукція цієї компанії аж так надто відрізняється щодо відповідності стандартам російським від продукції інших українських фабрик. Да? Нагадаємо, там є інші дуже великі потужні гравці на ринку, да, які також експортують продукцію в Росію. Тому так, я думаю, що оскільки пан Петро Порошенко є власником опосередковано, так, компанії «Рошен», так, він є власником компанії, які виробляють автомобільну продукцію, так, яка також є чутливою.
І він є зацікавленим в російському ринку і в ринку СНД.
Так, так, хоча, знову ж таки, ну, можна зазначити, що, в принципі, пан Порошенко, ну, вважається ніби зараз таким, скажімо так, політично поки не заангажованим, тобто він, очевидно, не є з партії регіонів, да, тобто не з провладною партією. Тому також це цікаво, от, як інтерпретувати той факт, що Росія обрала, скажімо так, от, об'єктом торгівельної суперечки, саме політика, да, продукції політики, які не пов'язані з провладною партією. Але так, я погоджуся, що тут мова йде про політичні причини і економічні причини, ну, тобто припинення імпорту.
Якщо взяти економічні причини, так, можемо їх назвати?
То, звичайно, тобто, насправді, можна пригадати, що такі торгівельні суперечки між Росією і Україною, ну, дійсно, вони почалися давно. Можна згадати, от, крім автомобілів, як згадав мій колега, згадати труби великого діаметру. Пам'ятаємо, що в 90-х, да, на початку 2000-х, Росія також вводила квоти на імпорт труб наших. Чому? Тому що, ну, традиційно наші експортери, виробники, заводи мали дуже потужні позиції, і Росія хотіла зробити імпортозаміщення, тобто допомогти власним компаніям, да, інвестувати і виробляти цю продукцію, щоб конкурувати з Україною. Тобто, в принципі, це природній такий мотив. Всі країни хочуть...
Да. А щодо шоколаду, де такий природний мотив?
Ну, в принципі, в Росії є потужні також кондитерські компанії, які, тобто, виробляють, експортують. Насправді, частка українського експорту, да, кондитерської продукції на російському ринку, ну, вона не така велика. Тобто це, я думаю, ну, зараз точно не скажу цифру, але це, ну, це набагато менше 15%. Тобто тут там, знову ж таки, є потужна конкуренція з імпортом з інших країн. Да. Насправді, ми знаємо, доходи росіян, вони є досить високими, да, тобто майже вдвічі вище, ніж у українців, тому, відповідно, імпорт продукції європейських кондитерів, він є, ну, досить великим. Тому, ну, не можу сказати, що, знову ж таки, продукція України там на російському ринку аж така важлива, така велика.
Ще якісь економічні причини, яких ми не назвали тут, пане Мануй?
Ну, я би наголосив, що Росія, мабуть, не знає, що таке економічна інтеграція. Тому що пропонуючи нам та іншим об'єднуватися економічно, об'єднуватися ринками, це значить сприяти експорту кожної країни. України, щоб вона вивозила продукцію в інші країни. Росія, щоб вивозила до нас продукцію. Але з поведінки Росії, з того, що вона вводить обмеження, і от технічні, і санітарні, і фінансові обмеження, вводячи, визначає, ну, працюють у неї величезна кількість різного типу мит на імпорт, випливає, що Росія, а також те, що вона обкладає митом свій власний експорт. Тобто їм не треба об'єднуватись, оскільки об'єднання для експорту робиться, а вони повводили на всю свою продукцію, яка експортується, мито. Значить, їх не цікавить, в принципі, об'єднання з Росією, Білорусією і так далі.
А що цікавить?
Їх цікавить інтеграція внутрішнього ринку. Тому що ясно, що Владивосток не знає, що відбувається в Петербургу. Краснодар не знає, що там на мисі Челюскінців робиться. Це інші економіки. Місцеві, регіональні, транснаціональні, там в напрямку Японії чи в напрямку Фінляндії. Це зовсім не поєднані системи. І це турбує російське керівництво, тому що необ'єднаність економічна приведе до розвалу всієї національно-державної системи Росії, яка достатньо нетривка. Але я хотів би сказати, ну, тобто висновок такий, що митний союз – це блеф. Це об'єднання, аби затягти, щоб підпорядкувати собі, підвищити свій вплив всередині Росії і на зовнішніх системах. І це політичний проєкт, зрозуміло. Для нас це сильні удари. Оці ці мита, це для нас і заборони, і квоти, це для нас дуже сильні удари. Росія майже не відчуває зустрічних наших дій. Тобто це не той шлях, який допоможе Україні. Але що я хотів би додати, що це не тільки економічна складова, а й політична, в якому сенсі. Нагадаю, що Порошенко балотується в мери Києва. І напередодні, за 2 місяці до виборів, які мають нібито відбутися, чи може пізніше, зараз загострювати цю фігуру політичному небосхилі, я не зрозумію, не зовсім розумію, так, чому це робить.
Може, це якраз на користь буде йому, що більше.
Так, якщо це на користь, так для чого тоді Росія проводить цю кампанію проти Росії?
Тому що підтримує.
Тому що підтримує Порошенка на виборах. Тобто тут дуже багато таких підводних складових, які Росія просто так нічого не робить. Це придумані стратегії і так далі. Вона не думає тільки в економіці. Тому що те, що вона зараз таким чином затягує в митний союз, Це значить, що вона не знає, що далі буде, що з чим робити.
Можливо, просто та політика або ті політичні методи, вони не відповідають тому, що називається взагалі ринком, от, і економікою. Тому
і не треба ринку, все... керівництву Росії ринків не потрібно, їм потрібно керувати прямо. Розподіляти.
Пане Гасіцулін, так. Якщо говорити от про це співвідношення політики і економіки, так. То з точки зору, скажімо, української влади, бо от, зокрема, міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Просолов казав, що ситуація складна, 8 тисяч працівників потрапили під удар, це так. Є проблемою, але в нас є план. От чи бачите ви, що справді є план?
Ну, в принципі, керівництво України заявило, що ведуться переговори з російською стороною, що буде, відповідно, повторне тестування продукції для того, щоб порівняти результати, для того, щоб, знову ж таки, мати якісь аргументи, факти. Тобто, так, безумовно, створена робоча група, наскільки мені відомо, яка буде вести переговори. Питання, знову ж таки, наскільки, чи буде російська сторона затягувати ці переговори. Ми чули нещодавно, що зараз ніби вже нова претензія, до обгорток цих цукерок, тобто ніби вже не проблема.
Борошно на черзі, сири не зупинялася, сирна війна, так далі.
Ну, сирна ніби там вже відновилася торгівля, так? Тобто, дійсно, такі неприємні моменти, знову ж таки, ну, слід наголосити, що багато країн, не лише Росія, насправді, усувають такі вимоги технічного характеру, тобто, такі, скажімо так, модифікують свої стандарти, і це часто передумова для заборони або для припинення імпорту, небажаного імпорту. І тут дійсно дуже важко, скажімо так.
Так, стандарти модифікуються під конкретну заборону?
Часто так, да. Або, наприклад, інтерпретація стандартів, тобто інколи дозволяється, тобто можлива різна інтерпретація. Тому саме тут, в цьому випадку, мені здається важливо, щоб українські виробники об'єдналися і все ж таки, не знаю, інвестували необхідні гроші в лабораторії дійсно, скажімо так, найвищої якості гатунку для того, щоб проводити ці експертизи швидко і щоб не було сумнівів в якості цих експертиз.
Найкращий захист – висока якість, правда?
Звичайно.
І гарантії
звичайно.
Того. Радіо «Свобода» теж намагається розібратися в цій ситуації. Мій колега Євген Солонина сьогодні побуває на одному з заводів «Рошен», поговорить з людьми, також поговорить з людьми, які купують цю продукцію. Ми намагаємося з'ясувати, чи справді заборона Росії суттєво вдарила по самому виробництву і зрозуміти настрої людей. І матеріал цей ви зможете знайти на нашому сайті.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду ефір я, Ірина Штогарн. Чому Росія йде торговельною війною на Україну? Обговорюємо таку тему в прямому ефірі. 490-29-05 – наш студійний телефон. Код столиці 044. У студії провідні економічні експерти. Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ. І Ільдар Газізуллін, провідний економічний експерт Інституту публічної політики. Пане Лановий, багато разів ми зустрічалися з вами в цій студії впродовж багатьох років. Чи можемо ми сказати, що за весь час своїх стосунків, чи то з Росією, чи з будь-якими іншими країнами, українській еліті, економічній еліті, владі, яка змінює одна одну, вдалося виробити, бодай, якийсь механізм протидії ситуації і певного протекторату стосовно тих виробників, які формують, власне, економіку країни?
Ви знаєте, по-перше, в Україні не формується економіка, яка б пропонувала все кращі і кращі вироби. І підприємницькі ініціативи давали б нові технології, нову якість, нові ринки. У нас в країні не розвиваються ці ринкові такі всплески, які дають змогу іншим країнам, які, можливо, раніше колись мали дуже розвинуті горнорудні сектори чи там металургію, а потім стали виробляти продукцію побутового характеру і стали провідними в світі якраз на продукцію культурно-побутового призначення. Наприклад, Японія. Тому це не значить, що якщо у нас успадкований від Радянського Союзу такий величезний тягар економічний, який усіх нас роздавляє, енергетичні витрати і тому подібне, житлово-комунальний сектор такий безглуздий.
Якщо олігархів витворив найбагатших у Європі, чи одних з найбагатших так само?
Так от, цей весь мотлох радянського періоду, в принципі, треба модернізувати. Але ж для цього потрібні еліти і відкритість і свободи. А ті, хто прийшли до влади, вони шукають таких бізнесменів, які готові з владою поділитися. І така політична зв'язок між політичною владою і економічною елітою, він утворився, так чи інакше міняються фігуранти, але це єдине. І вони займаються не створенням нової якості, нових ринків, нового обличчя України в світі, а вони ділять старе. Вони ще не все поділили. Вони вичавлюють останні соки. Ви ж бачите, мільярдери збільшують свої статки, а продукції більше не стає, падає виробництво, падає якість. Для нас такі претензії по якості, по стандартах, по вимогам. Нікого нічого не волнує, влада прикриває цих бізнесменів, вона захищає їх фальшивими методами. Давайте будемо погані продукти всередині України їсти, але аби ми давали змогу заробляти олігархам, наближеним до влади. Тому це загальна біда нашої держави. У нас не утворюється така політична влада і еліта, яка б розуміла свій зв'язок з іншого типу економічної еліти. Не з тою, яка вийшла з комсомольських рядів чи з якихось інших таких відносин, а не з вільних ринків.
Якщо, скажімо, так станеться і Україна таки у Вільнюсі підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом, чи змінить це ось цю ситуацію, про яку говорив Володимир Лановий?
Так, тобто це підписання цієї угоди означатиме, що Україна отримає додаткові механізми, да, для попередження, врегулювання торгівельних суперечок, ну, передусім з країнами Європейського Союзу. Тобто тут я якраз хотів би трошки вступитися за нашу владу, тобто я погоджуюся, що дуже багато було пропущено, да, можливості, але згадаємо, в 90-ті, да, дуже багато було проблем у торгівлі українською продукцією в Європі. Тобто квотування, дуже високі мита, 20-30% на нашу металопродукцію. Тому Україна, в принципі, була вимушена почати переговори про вступ до Світової організації торгівлі, і після того, дійсно, ну, ми побачили, що наша торгівля з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами, тобто там дуже багато бар'єрів воно було усунуто. Зараз також ми знаємо, велися переговори якраз з Європою про оцю угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі. Також була підписана угода про зону вільної торгівлі в СНД, скажімо так, більш амбіційна, ніж вона була. Да? Тобто, в принципі, не можна сказати, що уряд, влада нічого не робить на міжнародному рівні для того, щоб захищати наших виробників, експортерів.
Але у Євросоюзу є свої стандарти.
Ну так, да. Я наприклад, думаю, що всі сподіваються, у всякому разі, всередині України люди сподіваються, що це підписання відкриє нам ворота, і до нас прийдуть люди, які зроблять нам реформи. Нібито ми з Європи чекаємо нарешті, з Брюсселя, після підписання, що вони прийдуть і поставлять стандарти, норми нам.
Приїде прем'єр-міністр, да, Норвегії, попрацює таксистом, щоб дізнатися, власне, ситуація.
На кордоні, як митники працюють і так далі. Яку продукцію випускають, і зупинять будуть погану продукцію, і тільки європейської якості мають бути. Це ми маємо зробити. Ми тільки зобов'язання беремо. Якщо ми цього не зробимо, хоч за 5 років, хоч за 10 років, нам ніколи не бачити відносин з Європейським Союзом і життя такого, якого ми бажаємо, щоб воно якось порівнювало з європейським.
Якщо наші підприємці, бізнесмени, мільярдери, як би ми їх не називали, все ж таки вже отримали величезний досвід підприємницької роботи, хай навіть і це не є чистої форми ринок, тому що, як ви говорили, є багато стосунків з політикою, які, знаєте, можливо, шкодять виробництву.
Тут невеличке зауваження. Ті, що на верхівці сидять, в холдингах величезних, Ахметови, Порошенки, так далі, вони не знають, що відбувається на виробництві. Їх це не цікавить. Вони не в змозі на 100 підприємствах дослідити ситуацію.
А я якраз хотіла запитати, чи можуть ці люди, бодай потенційно, зробити так, щоб продукція була вся найвищої якості?
Вони можуть ходити в міністерство, в різні організації урядові, вирішувати там питання, тому що без урядової допомоги, чи пільг, чи сприянь, чи дозволів, чи пробивання їх продукції на інших ринках, вони нічого не здатні на своїх підприємствах. Що, Рошен краще почав випускати продукцію, ніж в 70-ті, 60-ті роки випускала київська фабрика Карла Маркса? Нічого нового і якісного не з'явилося, яке б дійсно показало, що ми прогресуємо в якусь сторону. Порівнюємось там з Швейцарією, чи з Англією, чи з якоюсь кондитерською стороною країною. Тому це не можна спиратися на тих, хто став олігархом і вирішує через політичні інститути свої питання, що у нас покращиться життя.
Але ми не маємо іншої еліти. Ваша думка, пане Газізулін, чи можуть ці люди, яких називав пан Лановий, ми можемо додати до них і Пінчука, і інших Фірташа, і інших людей. Будь-які люди, які зараз контролюють там леву частку української економіки. Чи можуть вони забезпечити стандарти продукції таким чином, щоб вони підпадали, скажімо, під усі євростандарти, з іншого боку, щоб ми не мали прецедентів з торговельними війнами?
Ну, якщо дуже коротко, то так, звичайно. Тобто, приклад, це курятина, да? Тобто, у нас є також кілька дуже великих компаній, які контролюють весь ринок, фактично, три компанії. І вони, в принципі, добилися того, що їхня продукція зараз сертифікована в Європейському Союзі, і вони будуть експортувати не лише там яйця, да? Але і вже м'ясо птиці. Тобто, і вони цього добилися, інвестували гроші. Тобто, так, звичайно.
Тоді що заважає?
Ні, я думаю, що нічого не заважає. Я думаю, що насправді тут я можу скажу, що, наскільки мені відомо, ну, були інвестиції в корпорацію Рошен, в інших великих кондитерських компаніях, ну, не буду називати їхні ці імена. Тобто там нові продукти, наприклад, ну, якщо подивитися на асортимент, тобто він розширився, тобто нова продукція кожного року з'являється, тобто, в принципі, не можу сказати, що...
Ну, Рошен так... продаєш не тільки в Росії, він
звичайно,
продає
звичайно.
Тобто, в Ізраїлі, в європейській країні.
Продукція досить конкретно здатна, і я впевнений, що йдуть інвестиції, тобто, запроваджуються стандарти, тощо. Тобто тут я не думаю, що корпорація Рошен лише працює завдяки от такому політичному сприянню і власника. Тобто я думаю, що це дійсно така, ну, потужна компанія.
На завершення ефіру, як ви думаєте, оця торговельна суперечка, або давайте назвемо її війною, з Рошеном і не тільки, кому на користь вона зіграє, пане Лановий, в остаточному вирішенні?
Ну, не на користь Україні, це точно, тому що ми будемо мати втрати. Зараз все визначається фінансовими результатами, ви розумієте, без грошей нічого не буває. Оскільки у нас падатиме доходи від експорту, накопичення всередині країни, прибутки, банківські заощадження і, значить, і інвестиції. Адже питання не в тому, щоб з'явились інвестиції на 5 привілейованих заводах. І після цього сказати, от, ці бізнесмени здатні щось зробити. Так, він може, цей олігарх, запросити фінського чи швейцарського спеціаліста, заплатити йому мільйон, поставити це і сказати, бачите, я такий підприємець. Він не підприємець. Він стягує гроші з усієї економіки для власного виробництва. А замість того сотня могла бути дуже, знаєте, ініціативних, винахідливих людей, які б запропонували нові технічні, технологічні рішення. І не тільки в кондитерській галузі. У нас цього немає. У нас всередині економіка має працювати так, щоб накопичився капітал і йшов широко усім і доступним був. І всі були рівні. А не для того, щоб через все одно, через державні...
він тече по кількох трубах.
Через державні інститути і Національний банк гроші все одно знаходять Ахметову і Порошенку, а не іншим підприємцям.
Ваш висновок.
Ну, так, бо знову це негативна ситуація для України, тобто постраждає економіка країни, конкретне підприємство. Але, можливо, разом це буде стимул, да, для того, щоб, можливо, виробники кондитерської промисловості згуртувалися, якось, тобто, все ж таки робили заходи, знову ж таки, сертифікація, стандартизація, для того, щоб попереджувати такі кроки у майбутньому.
І про політичні дивіденди. Кажуть, що зараз Україна знову завдяки Рошену отримала такий, знаєте, імідж, як було кілька років тому, коли це, типу, як центр проти Росії, альтернативний?
Ви знаєте, все, що відбувається, воно все одно є життєвим процесом. Все одно воно буде переносити якісь певні... Ми зараз акцентуємо з вами увагу на недоліках, тому що це величезні втрати, маленькі досягнення. Але все одно навіть в негативних процесах будуть якісь якісні покращення. В тому числі ми будемо більш прискіпливо ставитися до якості продукції всередині країни. І навіть я вам скажу те, що молодь виїжджає сьогодні за кордон. Це дуже погано, але і в цьому є позитивний момент, що вони там,
вони
біля посольств. Ні, біля посольств інших країн
вони
проводять
мітинг. Останні секунди.
Вони заявляють про Україну.
Володимир Лановий, Ільдар Газізулін, Ірина Штогрин. Це була ваша свобода.